Domnule premier, să discutăm despre situația de moment. În ce măsură ea corespunde interesului național atunci când vine vorba că trebuie cu orice preț ales președintele?
Alegerea președintelui Republicii Moldova este important pentru a oferi stabilitate procesului politic și, în consecință, proceselor din țara noastră. Alegerea președintelui Republicii Moldova înseamnă evitarea alegerilor anticipate, ori nealegerea președintelui înseamnă alegeri anticipate. Trebuie, în primul rând, actorii politici implicați în acest proces să dea dovadă de maximă responsabilitate și să ofere soluția pentru ca președintele să fie ales.
Această soluție este identificată pe moment?
La ora actuală nu avem o soluție identificată, doar că avem premize pentru identificarea acestei soluții, având în vedere că sunt 62 de deputați în Parlamentul din 61 necesari pentru ca președintele să fie ales, care susțin că este necesar să fie votat președintele.
Soarta alianței depinde de alegerea președintelui?
Soarta alianței depinde de alegerea președintelui din simplu motiv că în cazul în care vom avea alegeri anticipate, nimeni nu poate să presupună care va fi configurația în noul Parlament.
Au rămas zile puține până la data de 18, dată fixată pentru primul tur de alegerea șeful statului. Dar în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, opiniile sunt diferite când vine vorba despre înaintarea unei candidaturi pentru funcția supremă în stat. Domnul Ghimpu o ține sus și tare că Alianța ar trebui să rămână la candidatura domnului Lupu. Pe de altă parte, chiar domnul Lupu lasă să se înțeleagă că el ar vota o altă candidatură și bănuiesc că nu e alta decât cea a doamnei Zinaida Greceanu.
Nu suntem încă în situația în care să vorbim de o altă candidatură dându-i nume. Totodată trebuie să spun că eu apreciez la justa valoare acest mesaj pe care l-a transmis domnul Lupu și nu este unul simplu pentru persoana dânsului și pentru partidul care îl reprezintă vis-a-vis de această gătință a sa să realizeze un compromis. Este o decizie care demonstrează nu doar curaj politic, dar responsabilitate. Ceea ce ține de punctul de vedere expus de către domnul Ghimpu este un punct de vedere pe care și l-a expus de atâtea ori.
Dar în situația asta, Pele nu se pomenește marginalizată în cadrul alianței?
Eu nu știu de ce trebuie cineva să se simte marginalizat. Dacă îți pui în prim plan scopul de a obține o funcție sau alta, ducând țara în alegeri anticipate, este o abordare și a doua abordare, de fapt care este prima, cea a domnului Lupu, care este gata să facă un pas în urmă pentru ca să ofere șansă țării. Loc este pentru a avea discuții. Este adevărat, depinde foarte mult și de poziția pe care o vor avea cei trei deputați care au plecat din Partidul Comuniștilor, însă totodată eu nu exclud că ar exista în continuare posibilități să avem discuții și cu Partidul Comuniștilor.
Până luni ați putea să vorbiți și cu președintele cu Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin?
Sunt pregătit să vorbesc oricând și în ce formă dorește dânsul.
Ce ați avea să-i spuneți?
Ceea ce am spus și până acum, cu ocazia tuturor întâlnirilor. Numai că aș vrea foarte mult ca el totuși măcar o dată să fie sincer, că atât de mult vorbește despre sinceritate.
Poate fi un partener sincer de dialog sau mai bine de neglijat acest dialog?
Dacă pentru confortul meu personal, sigur ar fi mai bine să-l neglijesc. Nu este ușor să vorbești și fără rezultat. Însă este de datoria mea ca acest dialog să existe. Cred că este absolut necesar ca comunicarea să existe. Guvernare, opoziție, partide și așa mai departe. Pentru că dacă nu există comunicare, sunt probleme.
Admiteți și o răzbunare a lui pe cei trei care au plecat în frunte cu domnul Dodon și ca Vladimir Voronin să devină mai cooperant și să vrea să fie ales șeful statului, deși rămâne foarte clar că PCRM își dorește alegeri.
Nu este un secret pentru nimeni că anume asta se dorește, alegeri anticipate de către PCRM.
Domnul Dodon a zis că cu PCRM conduce de fapt Mart Căciuc. Dumneavoastră ce ziceți?
Eu nu știu cum funcționează Partidul Comuniștilor. Nu am acces la procesul de luare a deciziilor. Dacă aveam multe din deciziile care trebuiau să fie luate pe parcursul timpului, erau luate de către acest partid, nu doar în interesul partidului. Dar mă rog, această polemică cu certitudine va continua. A trecut mult timp pe care l-au petrecut ei împreună și probabil au ce să-și spună. Cel puțin noi suntem corecți și am făcut tot posibilul pentru ca acest dialog să aibă loc. Eu sincer regret această poziționare a PCRM-ului, deoarece ea nu este în interesul larg al societății.
Ce s-ar întâmpla dacă fracțiunea PCRM vin ei cu alte propuneri de candidați? Apolitici, neafiliați, Ce face alianța?
Deocamdată miza este pe aceste 3 voturi, pentru că nu avem comunicare pe partea cealaltă. Iar pentru ca să vedem ce facem, trebuie să vedem care sunt propunerile. Ori aceste propuneri nu au fost făcute. Și aici, probabil, trebuie să dezvoltăm subiectul. Este prima etapă, alegerea președintelui, și este ceea ce urmează după.
Guvernarea mai importantă.
Care este, într-adevăr, mult mai importantă. Nu e suficient să alegi președintele ca să nu ai claritate în ceea ce s-a întâmplat după, în actul de guvernare. De aceea, propunerile care ar veni de la comuniști trebuie să fie văzute, discutate. Noi nu suntem în situația în care să acceptăm orice formulă, doar pentru ca să alegem președintele. Pentru mine personal, pentru partidul care îl reprezent, principal este ca Republica Moldova să-și continue parcursul european, să-și continue în implementarea agenda de reforme, pentru că aceasta ține de viitorul țării.
Până la urmă, acest deblocaj politic, dacă și se produce, e meritul Bruxellesului care a reușit să vă adune pe dumneavoastră împreună cu doamna Greceană și domnul Dodon?
Faptul că ne-am văzut la Bruxelles nu înseamnă că cineva ne-a adunat acolo. Fiecare am avut agenda proprie. Faptul că ne-am văzut acolo nu este un lucru obligatoriu să fie privit ca fiind unul negativ. Pe mine mă bucură altceva, că dânșii au fost și la Bruxelles.
Deci, nu numai la Moscova.
Nu am discutat apropo dacă au fost sau nu au fost la Moscova. Eu i-am văzut cu ochii mei la Bruxelles, în Parlamentul European. Deci asta pentru mine este important. Pentru că, mă rog, și eu am fost la Moscova. Trebuie să avem în vedere că noi, ca țară, nu putem să privim lucrurile într-o singură direcție. Noi trebuie să avem relații foarte bune cu toată lumea. Însă, evident este că direcția noastră este spre Bruxelles, spre Uniunea Europeană.
Ce ar avea de câștigat alianța dacă doamna Greceană ajunge în funcție de președinte?
Alegerea președintelui Republicii Moldova este un câștig pentru Republica Moldova și pentru alianță, deoarece alianța ar avea posibilitatea ca pe parcursul următorilor 3 ani să-și îndeplinească programul de guvernare.
În caz că doamna Greceană ajunge șeful statului, dumneavoastră veți conduce cabinetul de miniștri și aici, în anumite cazuri, ar putea să vă joace fiesta alte configurații în Parlament.
Trebuie să mai spun încă o dată că este prematur să lansăm scenarii. Sigur, luăm în calcul diferite eventuale scenarii. Însă dacă eu m-aș fi concentrat în a mă gândi de dimineață până noapte sau în a programa activitățile mele prin această abordare, că uite, s-ar putea să întâmple una sau alta în Parlament, eu nu cred că rezistam în toată această perioadă de timp. Orice este posibil. Moldova a demonstrat că este țara tuturor posibilităților. Fiecare ia decizii așa cum crede. Eu pornesc de la o abordare optimistă, considerând că oamenii sunt responsabili ceea ce fac și atunci asta mă ajută.
Remanierile guvernamentale mai rămân pe ordinea zilei?
Sigur, și nu doar în vigoare, dar obligatoriu de a fi implementate. Aceste remanieri la care m-am referit nu mă privesc doar pe mine în calitate de premier, privesc capacitatea guvernului de a rezolva toate problemele care sunt în față. Vin cu această propunere pentru a îmbunătăți și toate aceste speculații care au avut loc până acum erau fost unele false, deoarece portofoliile respective urmează să rămână după partidele care fac parte din alianță și un partid politic nu cred că are doar o persoană pregătită pentru a fi într-o funcție sau alta. Și este evident că atunci când nu face față anumitor situații, este schimbată.
Ipotetic vorbind, dacă doamna Greceană îi ajunge totuși șeful statului, ăștia 3 mai pot pretinde și la alte funcții?
Când o să știm exact care este punctul lor de vedere, atunci vom avea posibilitatea să comentăm. Până la ora actuală, eu nu pot să vă ofer răspuns, fiindcă în caz contrar, dacă aș începe să vorbesc, ar fi doar o speculație.
Cine ar putea să o propună pe doamna Greceanu?
Totuși insistați la acest nume. În cazul în care se va ajunge la această decizie, urmează ca în procedura legală să fie înaintată. Pentru aceasta este nevoie ca cel puțin 15 deputați din Parlamentul Republicii Moldova să semneze înaintarea candidaturii respective.
Asta ar însemna că acordul de constituire alianței pentru integrare europeană își pierde din valabilitate?
Nu, acordul pentru constituirea alianței pentru integrare europeană este unul mai complex, care nu vizează doar funcția de președinte al țării, președinte al Parlamentului și prim-ministru. Acolo sunt obiective mult mai importante.
Și asta e o piuliță într-un mecanism mare.
Păi asta este că este o piuliță. Noi nu trebuie să pierdem mecanismul.
Alianța rămâne?
Păi este evident, din simplu motiv că revenim la ceea ce se întâmplă după alegerea președintelui. Pentru că avem nevoie de majoritate parlamentară. Nu pur și simplu majoritate parlamentară, dar o majoritate parlamentară care are înțelegerea ceea ce trebuie să facă după. Deci să prelungim ceea ce am început.
Ce funcție atunci revine PL-ului, care în acordul de constituire are stipulat negru pe alb funcția de speaker?
Deocamdată suntem în cadrul acordului. Dacă va fi necesar să fie modificat acest punct, înseamnă că vom avea aceste înțelegeri. Asta nu înseamnă că PL-ul, hai să presupunem eventual că s-ar întâmpla lucrul ăsta, rămâne fără funcții. Sunt membrii guvernului, sunt în alte instituții ale statului, este grup parlamentar care participă la toate procesele decizionale, spuneam în guvern, dar și în parlament. Păi spuneți-mi, vă rog frumos, acum domnul Ghimpu nu deține funcție de speaker, un an de zile, alianța este funcțională.
El zice că a cedat doar pentru ca să fie constituită și să activeze această coaliție de guvernare.
Nu, dacă să vorbim așa, toți am cedat. Noi nu trebuie să uităm un lucru. Trebuie să ne uităm și la mandatul care l-a primit fiecare dintre noi atunci când au fost alegeri. Și în baza acestui mandat trebuie să ai și cerință. Să nu fie speculații ulterioare. Doar trebuie să revină în a spune că toți în felul nostru am cedat. Și toți în felul nostru suntem în situația în care să cedăm. Și acum și în viitor. Pentru că nu se mișcă înainte cel care nu cedează. Din contră, cei care au capacitatea să facă un pas în urmă, ca ulterior să facă doi pași înainte, au șansă să ajungă acolo unde s-au pornit. Iar vis-a-vis de cederi, cum să vă spun, și noi, la un moment important, am cedat, inclusiv și în alegerile locale. Eu nu vreau acum să revin în a spune, dar când a fost necesar să luăm o decizie destul de grea pentru partea destul de responsabilă, am luat-o.
Situația din Consiliul Municipal Chișinău depinde de situația din Parlament?
Nu pot să vă spun acum vis-a-vis de situația din Consiliul Municipal, doar că este evident că trebuie să avem grijă ca și în Consiliul Municipal să avem majoritate. Fără o majoritate stabilă în Consiliul Municipal, un șir de proiecte care vizează cetățenii municipiului Chișinău, capitalei Republicii Moldova, pot să stagneze sau, din contră, să fie în declin.
Domnule Filat, urmează să mergeți la Bruxelles. Republica Moldova rămâne această poveste de succes pentru Uniunea Europeană, pentru că iarăși auzim voci fie de la politicieni din interiorul Republicii Moldova, fie de la demnitari europeni, că uite, luna de miere a Republicii Moldova cu UE s-a terminat.
Asta a fost de mult, când și-au permis unii să facă asemenea afirmații. Bun, Republica Moldova este în îndeplinirea tuturor angajamentelor pe care și le-a asumat. Și Republica Moldova are progresul necesar în relațiile cu Uniunea Europeană. Luni voi fi la Bruxelles, acolo vom avea un șir de discuții, voi participa și la întâlnirea grupului de prietenii Republica Moldova Uniunea Europeană. Voi avea întâlniri și cu președintele Uniunii Europene, cu domnul Rompuy, cu înaltul reprezentant al Comisiei Europene pentru Politică Externă și Securitate, doamna Catherine Ashton. O întâlnire importantă de rând cu cele alte voi avea și Comisarul European pentru Afaceri Interne, cu doamna Cecilia Malmström. Trebuie să mai spunem aici că data de 14 este data în care vom prezenta raportul vis-a-vis de implementarea planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. La guvern am aprobat un număr de proiecte, de legi, de hotărâri de guvern. Vineri vom mai avea o ședință de guvern pentru a duce la bun sfârșit agenda. Este o etapă importantă, deoarece în baza acestui raport urmează să avem evaluarea pentru a trece la etapa 2 sau faza 2 în acest plan de acțiuni. Plus, în data de 15 prezentăm raportul pentru acordul de liber schimb. Dacă este să ne uităm la perioada de timp care am avut-o la dispoziție, nemai vorbind despre această febră politică permanentă, noi avem scopuri propuse și îndeplinite.
Deci
și
aceasta... Moldova poate ajunge poveste de succes?
Moldova deja a ajuns pentru această perioadă poveste de succes, urmează să ajungă o realitate de succes. Dar asta ține de faptul că oamenii, dincolo de aprecieri și mai departe, trebuie să primească valori în viața lor de zi cu zi. Asta înseamnă circulație fără de vize, asta înseamnă acces a economiei moldovenești în economia europeană, multe alte drepturi care urmează cetățenii noștri să le primească. Dar pentru asta trebuie să avem capacitatea deplină pentru ca să continuăm reformele.
Până ajunge câtă oară la Bruxelles, ați ajuns la Moscova, ați avut întrevedere și cu omologul dumneavoastră rus. Haideți să vedem, pentru că iarăși poate pe anumite locuri se speculează că costul va fi prea mare din partea Moldovei care îl va oferi Rusiei, pentru că eventual ar putea să micșoreze tarifele la importul de gaze naturale, ar putea să accepte mai mari cantități de producție vitivinicolă pe piața rusă, etc., etc. Totuși, merită să vorbim despre cost sau nu, pe care ar putea să-l plătească Moldova? Cost politic?
Nu am cunoștință de speculațiile care se fac vis-a-vis de cost. Eu țin minte bine toată perioada de timp care se rezuma doar la afirmații atunci când se întâmpla ceva rău în Republica Moldova, asta este mâna Moscovei, asta pentru a-și acoperi incompetența sau incapacitatea. Eu vreau să spun că relațiile noastre cu Federația Rusă nu sunt ușoare, este adevărat, dar la ora actuală avem o comunicare foarte sinceră și deschisă, având la bază o abordare foarte pragmatică. Eu nu am avut solicitări în tot acest interval de timp care presupune costuri pentru Republica Moldova. Noi avem o relație bazată pe parteneriat, reciproc avantajos. Și atunci când inclusiv am semnat acordul de liber schimb cu CSI, eu nu am urmărit interesul unor țări, am urmărit interesul direct al Republicii Moldova. Vreau să vă spun că dacă acest acord ar fi venit în detrimentul Republicii Moldova, niciodată nu o semna. Și mai mult ca atât.
Dar nu vine în detrimentul relațiilor Moldovei cu UE?
În niciun caz, deoarece acest acord este în strictă conformitate cu statutul nostru la Organizația Mondială a Comerțului și acest acord a primit avizul pozitiv la Comisia Europeană. Asta nu înseamnă că noi ne-am propus obligatoriu orice pas care îl facem în relațiile noastre externe să le coordonăm cu unii sau cu alții. Asta este legat strict de faptul că noi suntem într-un proces foarte avansat de discuții care până la sfârșit de an urmează să treacă la fază de negocieri în vedere semnării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Vă dați seama că nu aveam cum să realizăm un pas în vederea liberalizării comerțului cu țările CSI în detrimentul obiectivului nostru de semnare acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Prețul la importul de gaze naturale va fi mai mic?
Pentru noi este important să avem un acord de furnizare a gazelor naturale, deoarece acordul existent expiră în data de 31 decembrie. Acest acord trebuie să reglementeze nu doar prețul, urmează să reglementeze cantitățile, trebuie să garanteze inclusiv și calitatea și prețul. Este adevărat, la întâlnirea pe care am avut-o cu premierul rus, cu domnul Putin, am discutat și la acest capitol. Intervenția lui a fost una promptă. Procesul de negociere are loc, el nu este simplu, deoarece dincolo de problema prețului, este și problema datoriilor. O problemă foarte gravă pentru Republica Moldova ține de datoriile părții nistrene, care este una foarte mare. Nu avem o formulă agreată de toți participanții în proces vis-a-vis de gestionarea acestor datorii. Este o situație care vizează relațiile noastre cu Gazpromul, ceea ce ține de apartenența Republicii Moldova la Uniunea Energetică Europeană. Deci sunt un șir de situații care trebuie să aibă discuții foarte profesioniste și abordare adecvată. Discuția pe care am avut-o la Moscova, cu toate că au comentat-o mulți, cum un premier s-a întâlnit cu șeful Gazpromului, cu domnul Miller, vreau să spun că nu sunt orgoliu. Dacă a fost solicitată această întâlnire, eu am avut această întâlnire, va fi necesar, mă voi mai întâlni. Obiectivul meu nu este ca să-mi satisfac orgoliul propriu, obiectivul meu este semnarea acestui acord, care să asigure Republica Moldova cu furnizare stabilă, cu gaze naturale și la preț cât mai mic posibil pentru furnizorul final.
Dar oricum preț mare.
Stați să vedem, nu vă grăbiți. Stați să vedem care va fi finalizarea negocierilor.
Ar putea să coboare sub 400 de dolari 1000 de metri cubi?
Cu certitudine va coboră, să vedem cu cât.
Mulțumim și pentru acest răspuns. Acum când vorbeați despre aceste datorii pe care le are partea nistreană pentru consumul de gaze naturale, mă gândeam că dacă Moscova nu ar putea cere anume acest preț politic din partea Moldovei, Transnistrie.
E prea departe, mergeți. Nu poate fi discuția despre faptul că noi am putea să vindem parte din teritoriul nostru suveran.
Ce părere aveți despre procesul de negocieri care, iată, trebuie să se reia la sfârșitul acestei luni în formatul 5+2 la Vilnius? Acum am înțeles că ați fost prea înțelept atunci când ați insistat asupra acelei întrevederi cu Igor Smirnov în Germania.
Nu știu dacă am fost foarte înțelept, dar intuiția și ceea ce am simțit eu cred că a dat rezultat, deoarece au fost foarte mulți din cei care au criticat și plecările mele la Tiraspol în cadrul aceea așa anumite diplomație fotbalistică. Atunci când îți propui să rezolvi o problemă, nu e suficient să-ți propui acest lucru, trebuie să faci pași. Scopul pe care ne l-am propus noi, el în mare parte a fost realizat. Deci noi am etapizat activitatea noastră vis-a-vis de reglementarea acestui conflict. Ne-am propus să internaționalizăm această situație și aici am reușit și o spun asta cu toată certitudinea. În cadrul acestei internaționalizări ne-am propus să implicăm actori care iau decizii, nu doar în plan regional, dar în plan global. Am reușit, vreau să o spun iarăși cu toată certitudine. Și parte din acest proces a fost reluarea negocierilor oficiale. Și aici am reușit. Am insistat și vom continua să insistăm ca prima rundă de negocieri să aibă loc în acest an. Această primă rundă este importantă, deoarece în cadrul acestei runde urmează să aprobăm de așa numită foaie de parcurs. Trebuie să ai un plan de acțiuni.
Și există acest plan de acțiuni?
El va fi propus pentru runda de negocieri.
Între timp, Moscova a devenit mult mai agresivă cu liderul de la Tiraspol, Smirnov, și prin aceste acțiuni care se întâmplă vis-a-vis de Fecior, Nor.
Eu nu vreau să comentez această situație.
Dar miza Moscovei nu rămâne Smirnov.
Dacă vreți să auziți punct de vedere al meu vis-a-vis de ce se întâmplă cu așa numitele alegeri din regiunea transnistreană, eu o să vă răspund doar atât. Noi nu recunoaștem aceste alegeri. Dar trebuie să mai spunem că suntem puși în situația în care să avem acest dialog cu cei care reprezintă regiunea. Cine va fi ales, acela va fi partenerul de discuții.
Dar mă prind la gândul că în anumită situație, Moscova, liderii de la Kremlin, ar putea să-i reproșeze Germaniei, care s-a implicat mult în soluționarea conflictului transnistrian, spunând că, uite, am încercat să-l retragem pe Smirnov, populația îi acordă încredere, facem tot ce ni se cere, dar nu avem influență.
Germania este implicată plenar în acest proces pentru reglementarea conflictului transnistrian și vreau să vă asigur că are capacitatea să răspundă la orice întrebare care ar fi adresată, inclusiv și de la Moscova. Asta ține de relațiile dânșilor, se vor clarifica. Eu doar că vreau să revin în a spune că toți participanții în proces sunt în egală măsură importanți. Federația Rusă joacă un rol important în acest proces.
Decisiv.
Nu cred că este cineva care să-și asume rolul de actor decisiv. Decisiv, până la urmă, suntem noi, cei de la
Chișinău.
Domnule
premier, dacă Moscova nu ar susține financiar, moral, material această regiune, ea nu ar nu exista.
Bun, aici este foarte mult de vorbit, dar totodată există și alt dacă. Dacă partenerii noștri ar fi fost implicați la fel de activ, la fel de consecvent în procesul de reglementare a conflictului transnistrian în cei 20 de ani care au trecut de la conflict, problema era de mult soluționată. Pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Pentru o bună perioadă de timp, puțin erau din cei care știau ce se întâmplă în realitate. Doi, abordările erau unele foarte și foarte sporadice. Deci așa, o decizie eventual la o reuniune și după care pauză. A fost și acea perioadă un pas înainte, doi înapoi, înțelegeri foarte sterile, fără ca să-și asume cineva și consecințele. De aceea, acest format 5+2 este unul suficient și este unul lucrativ, deoarece, încă o dată, toți cei care iau decizii la nivel global sunt implicați în acest proces și au capacitatea nu doar de a influența procesul în identificarea soluției, dar ulterior au și capacitatea pentru ca reglementarea să fie una durabilă. De aceea când spun că nu există parte în proces care să poată să se considere ca a fi decisivă. Bun, poate să vină o parte să facă o propunere, dar această propunere nu poate fi decisivă, că el trebuie să întrunească consensul. Noi am avut situația anului 2003. Ce folos că s-a venit aparent cu o soluție? Dar dacă ea n-a fost discutată și nu a avut la bază o înțelegere plină a tuturor participanților, vedeți, a provocat mai multe probleme decât rezolvări de probleme.
Eventual, dacă Smirnov rămâne să guverneze regiunea, Chișinăului va fi mai ușor să discute cu ei, pentru că, așa cum ziceți dumneavoastră, dialogul e necesar.
Eu nu știu dacă există o persoană mai complicată de felul său, nu spun în sens negativ obligatoriu. Este o persoană foarte și foarte dificilă în comunicare.
Igor Smirnov.
Da, de dânsul vorbesc acum, dar asta nu trebuie să ne facă pe noi să încercăm să căutăm comodități. Am reușit să comunicăm în această perioadă de timp, vom reuși și pe viitor. Dar să vedem cu ce se va finaliza acest așa numit proces electoral în stânga Nistrului.